ทางลวงมารล่อให้ทุกทนชีวิตว่ายเวียนวนนรกร้อนทางรอดรอดด้วยกมลคงมั่นทำเหยสลัดกิเลสซ่อนสอนที่พ้นทุกระทมเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำรงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาครั้งที่28จากปลายปากกาธรรมลิขิตของวสินอินทศลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ในตอนที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงความรักของอุปกะชีวกะที่ไปหลงรักสุชาวดีซึ่งนางไม่ได้รักอุปกะชีวกะเลยเพราะวัยต่างกันคราวพ่อกับลูกแต่เพื่อแสดงความกตัญญูแก่ผู้เป็นพ่อที่ศรัทธาและเคารพอย่างมากในอุปกะชีวกะนางจึงตัดสินใจจะแต่งงานด้วยน้ำตาฝ่ายอุปกะได้นางสุชาวดีสมความปรารถนาต่อไปนี้เราก็จะได้มาติดตามฟังเรื่องราวในตอนต่อไปสองปีที่อยู่ด้วยกันมาอุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากภรรยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเฮกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบมแต่เขาก็อดทนทนเพราะความรักลูกและภรรยาสุภัททะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาสง่าและลาสีเหมือนกาโกกากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรังชลาพาดขาดพลังกำลังก็หย่อนยานอีกธนสารสมบัติก็ไม่มีที่ติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและผัวพันก็แลไม่เห็นผู้ใดเออเจ้าลูกคนหาบเนื้อเจ้าจะทำไฉนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อเอ๋ยนอนเสียเถิดคำเหกล่อมลูกตามนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้าคำน้อยไม่เคยมีใครล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเหยียดหยามกล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติแม้จะทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อลูกและภรรยาแต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่อุปกะคิดถึงเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้คิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปารภกับตัวเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาขอร้องของผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบุรพภูปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือน ในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกจากใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่ที่จะจากหมู่บ้านพรานเนื้อไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงคู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนักเขาชื่ออนันตชินในขณะนั้นแรงเร้าแห่งความรักลูกผุดพุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอาลัยในลูกมีมากพอที่ช่วยนวงเหนียวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะรู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเร้าให้คิดถึงพระอนันตชินอย่างแรงคืนนั้นเองอุปกะได้จัดแจงห่อของเท่าที่เป็นของตนและพอพาติดตัวไปได้เตรียมตัวออกจากวังกหารชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยมิได้ปุตตะวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกหารขามตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพจน์รูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมาแต่ความระอาใจต่อสุชาวดีทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตำบลใดผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้สลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สังสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานานเขาเดินฝ่าความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปยังไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่งอรุณก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโดงเขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทรมกายแล้วเขาแวะคบพักณใต้ร่มพฤกษ์ใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายพอชุ่มชื่นเขาเอนตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลา2 ปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาลำบากชอกช้ำสุดประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขาประดุจคบเพลิงสว่างโร่ขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้ไว้มากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมิตรที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุจยาพิษเพ พราะมิได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจปัญญาสาวก็เปรียบเหมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรรยาสาวสามีเกศางอกความรักของหญิงสาวผู้ภรรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุจยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเฒ่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารทรุดโทรมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังมีวายกระเสือกกระสนเหมือนสุนัขถึงฟันหักเหี้ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะถึงได้ถึงกระนั้นก็ยังขอให้ได้เลียก็ยังดีไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีบุรุษจะชักชวนให้ไขว้เขวนารีบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากเหตุที่สตรีจะทนเป็นพรหมจารีอยู่ได้มิใช่จะเป็นเพราะรู้สึกละอายมีจริยสมบัติเกลียดการหยาบคายหรือมีใจเกรงขามที่แท้เป็นเพราะยังไม่มีผู้ปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นสตรีบางคนทำเป็นหวงตัวอย่างหน้ามันไส้เหมือนใครจะกระทบกระแทกมิได้เลยแม้แต่น้อยแต่พออยู่ในที่ลับตาคนเธอกลับโถมเข้าหาผู้ชายเหมือนปลากระโดดลงน้ำบัดนี้เขาตัดสินใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชินเขารอนแรมมาตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุสการวันนั้นพระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้อุปกะเข้าไปในขายพระญาณแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอคันตุกะมาถามหาบุคคลมีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันธกุฎีตรัสเท่านี้แล้วทรงให้โอวาทภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถานมีอธิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับอคันตุกะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงตนอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรมบ้างทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชินเขาเป็นนักพรตที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าเอิบอิ่ม มีแววแห่งความกรุณาฉายออกจากดวงตาทั้งสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี่ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดาก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นศาสดาแห่งเราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉะไหนเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วได้ลุกเดินนำอุปกะไปถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุจเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆอุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทแห่งพระศาสดามีน้ำตานองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือพระเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งแขวงเมืองพาราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะพระศาสดาตรัสตอบเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปิติปราโมทก็แผ่ไปทั่วสารพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนอย่างแม่นยำหลังจากพลากจากกันไปเป็นเวลานานอุปกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากจากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเพศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไปอุปกะได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินทางหลงอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพูดเท่านั้นแล้วเขาก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระศาสดาพระจอมุนีศรีสักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกะการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกะเอ่ยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภัญญาทรัพย์สมบัตินี่แหละรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภัญญาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโลกไม่ได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกะผู้ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใด ดูก่อนอุปกะเราจะขอสาธกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมานพหนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลปวิทยาณสำนักทิสาปาโมกเมืองตักศิลาเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียิ่งเมื่อสนทนากันไปมารดาถามว่าลูกได้เรียนอาสาตมุนแล้วหรือลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียนมารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาสาตมุนเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนต์สำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายังไม่ได้เรียนจากอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาสาตมุนอาจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่ามานพเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชราของเราเธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตมนให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ำป้อนข้าวให้และนวดฟันให้เจ้าจงชมเชยอวัยวะต่างๆแห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าสวยเป็นต้นมานพหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปิติยินดีตั้งแต่วันนั้นมาเขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวและนวดฟันเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทำตามที่อาจารย์สอนนางยิ้มอย่างร่าเริงทั้งที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่อหนุ่มฉันแก่แล้วนะคุณแม่แก่แล้วมือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่สาวๆคงจะสวยไม่ใช่น้อยขาและเท้าของคุณแม่ก็สวยใบหน้าก็งามซึ้งน่าดูเหลือเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้นางรู้สึกปิติยินดีอย่างล้นเหลือเป็นเวลานานมาแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคำอ่อนหวานระรื่นหูชูกำลังใจอย่างนี้เลยอะไรเล่าจะเป็นที่พอใจของสตรีมากเท่าได้ยินคำชมว่าเธอสวยไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่ในวัยใดมานพหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์อยู่อย่างนี้ทุกวันบางคราวเขายังพูดเพิ่มเติมว่าถ้าเขาได้ภรรยาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนางเขาก็จะมีความสุขหาน้อยไม่และทำทีเป็นมีความรู้สึกเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่าหนุ่มน้อยนี้คงมีจิตพิศวาสปฏิพัทธ์ในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าพ่อหนุ่มเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากหรือเกินคุณแม่กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผมถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปีและกระผมปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึง100 ปีกระผมก็จะไม่เบื่อหน่ายเลย หญิงชราเข้าใจว่ามานพหนุ่มมีจิตปฏิพัทธ์ในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นรายไปเจ้าหนุ่มเมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมย์กับเราเราก็ยินดีจะทำได้อย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์กระผมต้องเคารพยำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานพหนุ่มก็แกล้งเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อหนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานพตอบถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชายเธอฆ่าเขาเสียก็หมดเรื่องกระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์ให้กระผมและดีต่อกระผมเหลือเกินกระผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานพยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบถ้ากระนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้รอคิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถิดครับคุณแม่พูดแล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการเรียนและเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนสิทธิ์เรื่องอาสาตมนต์ชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชราแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไรอาจารย์ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกรู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงวางเฉยได้ในไม่ช้าและตรวจดูอายุไขแห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้วถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนสิทธิ์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตมนต์จึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์เอาผ้าคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตนทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดฟันปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพ่อหนุ่มหญิงชราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเองบัดนี้เวลาของรายการใกล้สิ้นสุดลงแล้วเราก็ฟังมาถึงตอนมานพไปเรียนวิชาที่สำนักทิสาปาโมกอาจารย์กำลังสอนวิชาอาสาตมนวิชาสุดท้ายให้การเรียนวิชานี้อาจารย์ได้บอกให้มานพไปรับใช้มารดาของตนเช่นอาบน้ำป้อนข้าวเอาใจสารพัดขณะรับใช้อยู่นั้นก็ให้ชมอวัยวะต่างๆว่าสวยงามต่อมามารดาผู้ชราภาพของอาจารย์หลงรักมานพพร้อมที่จะฆ่าลูกของตนเพื่อชายหนุ่มคนใหม่ที่ตนหลงรัก บัดนี้เวลาของรายการก็สิ้นสุดลงแล้วขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าคอยติดตามตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่ากามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนและเป็นดุจอสรพิษเป็นที่หมกมุ่นแห่งชนพาลเขาต้องแออัดอยู่ในนรกถึงทุกข์เดือดร้อนสิ้นกาลนานเจริญธรรม